Slyšíme se? Tady David.
Popsat stručně hostku dnešního podcastu Slyšíme se je trošku náročnější úkol, protože rolí a profesí už ve svém oboru vyzkoušela řadu. Jako novinářka analyzovala porevoluční proměny české gastronomie, založila časopis Apetit, později stála u zrodu chlebíčkového bistra Sisters a proslavila se i jako buditelka farmářských trhů. Dnes se s ní pravidelně můžete slyšet například v podcastu Potraviny. Mým hostem je dnes Hana Michopulu.
Slyšíme se?
Hanko, vítej ve studiu Radost, ahoj.
Ahoj Davide, děkuji za pozvání.
Chtěl bych začít jedním výročím, protože je to pár týdnů, co jsme oslavili třeba 30 let od revoluce, takže sametovka slaví Kristova léta a za těch třeba 30 let ušlo i gastro v Česku velký kus cesty od restaurací a jídelen reprezentované Jiřím Paroubkem tehdy jako jejich vedoucím, což bylo i království univerzální hnědé omáčky. Já teda mě v tu dobu bylo 6 let, ale tak jako vzpomínám, co vyprávěli moji rodiče a prarodiče, tak dneska můžeme v Česku ochutnat vlastně celý svět, když chceme a víme, kam jít. A já se jako student hotelové školy vzpomínám na jednu velmi zanícenou...
Máš hotelovku?
Já mám hotelovku,
no,
ano. Vzpomínám na jednu zanícenou učitelku, která v podstatě tak jako velmi bouřlivě bojovala za knedlíky, vepřový a omáčky a tvrdila, že vlastně nás to, do nás bude tlouct to horem dolem, protože to nesmí zemřít ve stínu hranolek, bifteku a sushi. Mm-hmm. A mě zajímá, jestli i z tvýho pohledu našlo dneska už český gastro za těch 33 let balanc.
To je dobrá otázka a dobrá vzpomínka, protože si to vlastně dneska skoro už nikdo nevybavuje, ale ty omáčky, knedlíky byly vážně na ústupu, ty byly úplně jako zatracený, bylo to takový lehce i jako tabu těch prvních 10 let po tom 89. A vraceli jsme se k ním velice, velice pomalu, což už si dneska jako nevybavujeme, protože jsou zpátky a jsou součástí naší diety nebo naší jako identity. Takže si myslím, že jsme ten balanc rozhodně našli. A ta paní měla mimochodem pravdu. Vlastně omáčky, stejně jako polívky, jsou pro nás jedna z nejtypičtějších věcí, kterou jako jsme přejali vlastně z té staroslovanské doby a jako máme prostě v krvi.
A když bys měla popsat ty vlny, kterýma jsme porevolučně jako česká gastronomie procházeli, tak co z toho za tebe byl největší příslib a nevyšlo to a co naopak byly největší úlety, které zase je dobře, že vymřely?
Tak já si pamatuju tu první vlnu, kdy se vlastně vraceli třeba někdejší emigranti zpátky do Čech a snažili se tady otvírat vlastní restaurace. Byl to takový příslib, že sem jako přinesou nějaký vědomosti, které nabrali venku, ale většinou se to jako úplně až na nějaký menší výjimky nenaplnilo. A tak to byla taková první vlna. Pak vlastně se vraceli, no když vlastně řeknu emigranti, tak byl to třeba i Zdeněk Polreich, který se vrátil z Austrálie vlastně a začal vychovávat v Alkronu někdejším vlastně novou generaci, celou šéf kuchařů jako Fridge a tak dále, Schubert a tato generace. To si myslím, že byla věc, která se naplnila, ale úplně nejvíc, co se naplnilo, když tyhle ty mladí kluci vlastně odešli ven a začali se učit venku, nahlížet na to, jak se vaří venku, co se můžou naučit a přinesli ty vědomosti vlastně zpátky. Tak to byla první opravdu naplněná mise, aspoň z mýho pohledu. A to se děje vlastně nějakých posledních 10 let a je to nesmírně jako pěkný pozorovat, jak se to vlastně celý rozvíjí, roste a jako bublá to tak hezky.
Já jako puberťák na malém městě, protože v devadesátkách jsem vyrůstal a vstoupil do puberty, tak pro mě jako vrchol gastronomie nebo vlastně to jídlo, co i z hlediska příjmových možností mojí rodiny, protože jsem nebyl úplně z bohaté rodiny, moje maminka byla rozvedená, vychovávala dvě děti, tak vlastně, když jsme chtěli něco lepšího, tak jsme šli do zámecké restaurace v Klášterci nad Ohří na přesně takový ten kuřecí plátek z broskví se sýrem, s hranolkama a bohatou zeleninovou oblohou, kde vlastně jediný něco jako českýho, co tam zůstalo, tak bylo fermentovaný zelí nebo prostě kyselý zelí. A to je moje vzpomínka na devadesátky a i když to jídlo už si dneska nedám, tak to ve mně vyvolává pozitivní emoce a mě zajímají stopy z devadesátek, který v tobě pořád zanechávají pozitivní emoce, i když bys dneska už to z hlediska současné gastronomie úplně moc jako to jídlo nemusela.
Nechci být moc negativní, ale nic asi. Byla to doba vlastně, kdy jsme zkoušeli všechno možné, ale vlastně tady nebyly ještě kvalitní potraviny a vlastně z toho důvodu i já jsem se pustila do té práce, protože sice jsme měli hrozný možnosti, mohli jsme najednou všechno, ale neměli jsme jako tu materii, s kterou bychom pracovali. Nevozili se sem čerství ryby, nevozili se sem kvalitní suroviny. Byli jsme jako furt dál, spíš takový jako suroviny se naopak zhoršovaly, ty, co se vyráběly tady a ještě jsme nepřesvědčili nějak zahraniční dovozce, že umíme vybírat a nakupovat, já nevím, dobrý víno, čokoládu a tak, takže se sem hrnulo jako nekvalitní zboží. Takže já na to úplně nějakou pozitivní emoci nemám, ale je pravda, že jsem vlastně začala obrážet nějaký restaurace po Praze a to bylo strašně srandovní období, protože nevím, čínská restaurace v Ostrovní ulici a vegetariánská restaurace Radost FX a tak. To byl jako takový první jako nesmělý pokusy se učit kvalitu, ale bylo to fakt těžce jako v rozjezdu.
Jak moc se ta porevoluční, zpočátku teda spíš jako gastrodeprese, promítala konkrétně u tebe doma do domácího vaření? Dokázala jsi jako profík v oboru, nebo minimálně jako publicista, který se tomu tématu věnoval, najít zdroje, aby si vařila líp, než to, co vlastně nabízel mainstream venku, když člověk vyrazil na jídlo ven?
Hele, já jsem to teďka četla v knížce Davida Changa, což je šéf kuchař americký, velká mediální star, když vlastně rozjížděl Momofuku a vysvětloval tam, jak to dělal, když vlastně dával dohromady první recepturu na rámen a zkoušel první recepty na rámen. Byla to doba bez internetu, takže zkus si představit, že jako nemáš vlastně žádný informace na sítě. Já si myslím, že to je dokonce pro dnešní generaci nebo i lidi, prostě, kteří to zažili, už dávno zapomenutý pocit. A informace si získával tak, že si šel do knihovny a tam si je jako nějak random lovil prostě v knížkách, protože si doufal, že je najdeš, nebo si mohl jít setkat se s nějakým kuchařem nebo šéf kuchařem a zeptat se ho na to. Mohl si doufat, že o tom něco ví, ale vlastně lidi měli hrozně izolovaný informace. A já jsem si vlastně tehdy nakoupila strašně moc kuchařek, protože se rozjížděl Amazon tehdy v 90. letech. Tam jsem prostě odstěhovala veškerou část, teda velkou část svých úspor a vzala jsem ty kuchařky a prostě jsem je jednu po druhý postupně odvařovala a tím jsem se učila vlastně. Jako pak jsem objevila vlastně Larousse Gastronomic francouzský, to si pamatuju, že když jsem ho držela poprvé ve Francii na ulici před knihkupectvím v ruce, že jsem měla úplně husí kůži a nábožný pocit, protože to byl jakoby tehdy internet. Takže to byl jako způsob, jak získávat informace a s dneškem se to nedá srovnat vůbec.
Když teď odbočím od vysloveně jako českých restaurací a zaměříme se jenom na suroviny, tak já taky osobně vnímám, že za těch 33 let se jako turbulentně měnily názory různých nutričních specialistů a lidí z food businessu a celého toho industry na suroviny. V jeden čas byla vlastně až téměř do posvátných výšin vynášený jako margaríny, že toto nejzdravější, co můžeme mít a máslo dostalo jako hejt nálepku. Vepřový maso, který vlastně bylo českou DNA před revolucí, tak najednou bylo taky takový nenáviděný, jako to tlustý. Hovězí maso naopak bylo na vzestupu, ty bifteky byly hrozně moderní, bylo to vlastně jako the best of. A teď zase se od hovězího i jako z environmentálního důvodu ustupuje. Jak si tyhle ty změny reflektovala ty a jak moc se s jimi nechávala ovlivnit?
Hele, dobrá otázka. Na začátku možná ještě trošku jo, ale jsem v tom tak strašně dlouho a zažila jsem tolik těch vln, které byly úplně protikladný, že se tím teďka nenechávám vůbec jako vzrušovat. Je to jako celý založený na tom, že vlastně vždycky ta legenda, která říká tohle je špatný, tohle je dobrý, je založená na tom, že vůbec nevnímá tu surovinu komplexně. To znamená, že vybere nějakou jednu složku, řekne tohle je špatný, ale nevnímá vůbec jako zbytek, nevnímá biochemii toho člověka. A to je prostě...
Lokálnost taky.
Spoustu věcí. Jo. Tam třeba pro mě úplně typický příklad, který vždycky dávám, je, že jestli si pamatuješ, tak v 90. letech byly vajíčka jed prostě, jo, to se toho se nesmíš dotknout. Ano. Zároveň ale vlastně ve žloutku je spousta prospěšných látek, který pomáhají třeba ten cholesterol zároveň sundat a nebo mají spoustu jiných důležitých účinků v tom těle. A takhle je to v podstatě se vším. A mě jako, já to jako chápu, prozkouváme ty suroviny. Na druhou stranu nemám úplně velkou úctu k profesím, který se živí tím, že hlásají tyhle ty vlny, ať už je to vejce ne, nebo vejce ano, ať už je to lepek ne, nebo lepek kašlete na to všechno. Myslím, že bychom se měli dívat na to všechno co nejkomplexněji a jíst tu stravu co nejpestřeji, ale je to strašně nepopulární názor. Všichni radši zaplatí za to, že si vyberou nějakého nepřítele nebo naopak přítele, na kterého z té jídelní říše, na kterého prostě vsadí všechno.
Já myslím, že záleží taky na komunitě, v jaký se pohybuješ nebo v bublině. Já třeba naopak poslední dobou mám pocit, že okolo mě se víc jako lidi vracejí právě do tohohle normálu, jakože všechno v nějaký rovnováze. Ostatně nedávno jsem tady na tomhle místě natáčel vlastně pro Mixi sérii podcastu s nutriční terapeutkou Hedvikou Jakešovou, která tuhle teorii taky razí, že vlastně nic není nepřítel, jenom je otázka, kolik toho do sebe naházíme. A takže ty jsi za celou tu dobu všech těch módních trendů a různých jako low carb diet a tak dále nikdy nepropadla žádnému takovému trendu, nic si třeba i ze zvědavosti profesní neskusila?
Hele, tak já... Mně hrozně chutná zelenina. Zeleninu považuji za neuvěřitelně pestrou říši zajímavých chutí, takže ta mě jako provází celou dobu a jenom se vlastně snažím hledat a proměňovat složky typu maso, tuky a hledám prostě ty nejlepší možné cesty, protože teď samozřejmě víme o mase a tucích zase něco jiného, než jsme věděli dřív, takže spíš hledám nové možnosti pořád, no.
Tak se pojďme v té dekádě 33 let přenést teď do toho finále, řekněme, současného. Ty i ve svém podcastu, i ve svých sloupkách v Respektu dáváš často tipy na třeba i street foody, které jsou pro tebe jakoby novým objevem nebo novým směrem. Tak by mě teď zajímalo, a myslím si, že i naše posluchače, jestli bys nám mohla dát nějaký třeba 3 top tipy za poslední dobu, 3 tvoje objevy, které bychom rozhodně neměli minout a kde ochutnáme něco trošku jinýho, něco trošku odlišného, než jsme třeba zvyklí.
Tak my jsme natáčeli podcast o pice, to asi víš. To mě strašně bavilo, protože pice je vlastně odvětví, který se rozvíjí dopředu. Na základě vlastně nějakého starého dědictví toho, jak se dělala pizza v Neapoli, vlastně získává nějaký kreativnější nový podoby. A mě vždycky baví, když jdou věci dopředu, když se hejbají, tak to je pro mě úplně nejvíc. A takže já se vlastně těším, až otevře v Praze plzeňský Da Pietro, o kterým se jako tak všeobecně mluví jako o nejlepší pizzerii v České republice, tak chystá vlastně novou pobočku v Praze, tak na to se docela těším. A co ještě? Včera jsem byla v restauraci Na Jitrách, což je u nás Polabí, kde se vystřídalo mnoho známých šéfkuchařů a teď je tam vlastně Dalibor Křivánek, který byl kdysi v Degustation Bohem Bružá a pak v Kuchyni na Hradě, v Našem Mase taky. Tak to byl takový zajímavý včera nedělní oběd.
Pojďme do nějakého street foodu třeba.
Street food? Byla jsem v pivovaru Matuška teďka tento týden, který mě velmi potěšil nejen pivem, ale takovým lehce inovativním způsobem, jak u piva jíst, protože mají i takový zeleninový talířky, nejenom buček v housce, nejenom sekanou, ale i hodně zajímavě ochucenou zeleninu. Tak to bylo velmi dobrý. Nevím, jestli je to street food, ale... A pak jsem objevila vlastně, teda chystám se do nový vietnamský restaurace, která je ve Štefánikově ulici na 1 nebo 3 teďka, která se snaží o autentickou vietnamskou kuchyň. A tam se chystám, to mě hodně zaujalo, je to zas úplně něco jiného, než jak to známe doteď.
Když chceš vyrazit na výjimečnou zážitkovou snídani, kam jdeš?
Já hodně vařím doma, abych se ti přiznala. Je to, jako hodně mě to baví, je to meditativní činnost, pro mě je to zábava, je to činnost, u které jsem schopná zažít nějaký flow, zapomenout na čas, vůbec nepočítám čas, který vlastně investuju do vaření, takže snídaně dělám hodně doma, ale byla jsem třeba na snídani u nás v kavárně na Půdě v Brandýse, šla bych asi do Esky, myslím, že mají dobrý snídaně.
A co se tam dáváš, když jdeš na tu, jakoby, řekněme, slavnostnější, no, tak pro spoustu lidí jít na snídani, když mají běžný pracovní režim, je to výjimečný slavnostní okamžik, když mají třeba volno?
Já jsem hele na sýr, na sladký snídaně, takže loupák, smaženka ideální, něco ovocného, filtrovaná káva.
Filtrovaná káva. Kam chodíš na oběd, když jdeš do restaurace? Na jistotu.
No tak vzhledem k tomu, že se nejčastěji pohybuju tady v centru a na Vinohradech, tak hodně ráda chodím do Výčepu, kde mají opravdu jako senzační českou kuchyni. Myslím si, že to je nejhravěji pojatá česká kuchyně, jakou můžeme v Praze dostat v podání Jirky Hrachovýho. Myslím si, že to je hodně talentovaný člověk. A pak si občas skočím třeba do Kro na nějaký dobrý kuře.
Už jsme prošli všechny jídla dne, tak jdeme i na večeři. Já mám trošku krizi, že teď, když jsem nedávno chtěl vyvést svého partnera někam jakože na slavnostnější, tak on se mi brání a pořád mě tahá do špejle, že prostě špejle je to naše jako místo, kde jako randíme.
Jo.
Tak já bych potřeboval od tebe teď nakopnout na něco trošku novýho. A máme rádi tyhle ty jako...
Malý věci.
Malý věci, no.
No, tak to mám pro tebe výborný tip pro Michala. Já... jako nedám dopustit na El Camino de Tapas, tady vlastně zase na Vinohradech, což je španělská restaurace. Já miluju to místo pro vlastně speciální příležitosti, jako jsou třeba narozeniny, protože je to místo, kde se cítíš dobře, jakoby necítíš se tam nějak škrobeně, ale přitom cítíš jako speciálnost toho okamžiku, takovou jako příjemnou noblesnost. A jsou úplně perfektně znalí ve Španělsku a všech jeho regionech. Můžeš si dát větší jídlo i menší jídlo, nevykrvácíš finančně a je to vždycky zážitek.
Říká Hanka Michopulu, gastroosobnost. V podcastu Slyšíme se. Slyšíme se. Ty v Klánovicích máš zahradu. Já jsem se teda doteď, než jsme se potkali na tenhle podcast, myslel, že seš jako velká faninka do domácích vajíček a máš tam teda svoji zahradu, ale dozvěděl jsem se teda, že to není jenom tvoje, tak mi pověs něco o komunitním chování slepic.
No, tak to je vlastně ten dozvuk tý mý touhy prostě po tom komunitním sevztahování. Máme tam vlastně komunitní chov slepic, 7 rodin, se střídá každý den, má jedna rodina službu v péči o slepice a takže dohromady jsme vlastně schopní jako něčeho, co by jako člověk sám asi nezvládal a bylo by to mnohem víc práce, takže se o tu práci dělíme. A je to skvělý, máme teďka 17 slepic a každý den si prostě dojdeš pro vajíčka, postaráš se o kurník a jsme neustále na WhatsAppu všichni a pořád jako se o ty slepice vlastně společně staráme. A mně to přišlo super, protože jsem chtěla slepice, ale nechtěla jsem každý den vstávat a každý den chodit je zase zavírat. To si neumím představit, protože jako můj životní styl jako je jiný. A takhle jsme se vlastně zblížili s lidma, s kterýma bydlíme relativně blízko sebe a vídáme se teď už i nejenom prostě kvůli slepicím, ale i proto, že jsme jako sousedi a zjistili jsme, že to je jako bezvadný, že bychom se jinak nepoznali.
Jak si přerozdělujete vajíčka? Prostě co ten den snesou, tak to je toho, kdo to má
tvoje
službu?
No, to je tvoje. A žádný prostě takový, že ten má víc nebo ten má méně, prostě takhle se to stalo a je to tak, no.
Už někdo zažil křivdu, že...
Ale to jsme právě vyhlásili najednou, že kdyby tohle někdo chtěl vymýšlet, takže ne, že smůla, že prostě ať se nedívá nikdo vedle.
Ok, kolik 17 slepic vám snese denně vajíček, nebo jakou máte snůžku?
Hele, včera jsem měla asi 16, docela slušný.
To je super, no. No a když už tě tady mám, tak rovnou bych tě rád vytěžil i na téma domácích vajíček. Já samozřejmě díky tomu, že... moje tchyně s tchánem mají domácí slepice na Sázavě a mají tam krásné podmínky, tak to sám vidím, když klepnu na pánev to domácí vajíčko versus to, který koupím v obchodě, i když se pečlivě snažíme vybírat vždycky jako ty nejlepší vajíčka, které v tom obchodě jsou a utrácíme za ně dost peněz. Tak jaký jsou další benefity toho, když si chováš doma slepice a vaříš z těch domácích vajíc?
Myslíš přímo u těch vajíček?
Hmm.
Teďka jsem jako sledovala různé informace od různých amerických biohackerů, kteří tvrdí, že vlastně pokud ty slepice nebo zvířata vůbec jako nejsou na pastvě, takže jejich jako maso ani jejich produkty vlastně nejsou zdaleka tak kvalitní, protože neobsahují ty mikronutrienty, který my potřebujeme. Takže to bych asi obecně takhle shrnula, že nemá cenu se prostě ládovat vajíčkama z obchodu a myslet si, že to je nějak strašně zdravý, ale tímhletím jako druhem stravy si myslím, že si jako přivádíme do těla daleko, daleko víc. Já jsem byla, když jsme vlastně nabírali první slepičky do našeho chovu, tak vlastně jsme měli takzvaný vynesený slepice. To znamená, že to jsou slepičky, které už někde třeba rok a půl snášejí. A byli jsme na té farmě, kde nám je vyndavali z těch klecí. Je to něco, co chceš zapomenout. A pak nám ale šli ukázat, že mají ještě ten volný chov, že to mají moc pěkný, ať se na to jdeme podívat. A ten volný chov znamená, že jdeš do obrovské místnosti, která je v nějakém statku, která je zavřená bez oken. A to je ten volný chov, to pěkný. Svítí se tam samozřejmě, aby se regulovala vlastně ta doba té snášky. Takže je to sice bez klecí, takže ty slepice můžou chodit, ale není to nic, co by si chtěl jako si dát zítra k snídani rozhodně. A když to jako vidíš, tak ti to nějak jako celý dojde.
A co říkají studie o takhle odchovaném mase a vejcích? To, že ta zvířata nemají ten hormon štěstí, protože nejsou třeba na otevřeném prostranství, na sluníčku, nemají kontakt s trávou, s hlínou, nemůžou si třeba zahrabat a tak, tak to znamená, že ta potravina ztrácí na chuti nebo je jako nutričně méně kvalitní?
Nutričně méně kvalitní. A jako přesně neznám to složení u jednotlivých zvířat nebo u vajec, ale prostě obsahuje mnohem méně mikronutrientů, když ty vlastně nedovolíš tomu zvířeti, aby přijímalo svoji přirozenou potravu a smrskneš to na nějakou směs zrní, tak prostě nemůžeš čekat, že to maso a ty vejce mají nějak jako krásně bohatý na látky. Je to prostě, co dáš dovnitř, to jde ven.
Hanko, s Klubem svobodných matek se podílíš na projektu, kterému jste dali název Skromné jídlo. Začínal jako inspirace pro samoživitelky, aby mohly uvařit jedno jídlo pro celou rodinu, tedy pro 3 osoby za 50 korun. Na instagramovém profilu už to bude brzy ke 100 receptů, co jste vypublikovali. Jsi spokojená s tím, jak ten projekt funguje a jaká inspirace se do toho projektu dostala?
Hele, je to hrozně jako uspokojivý. Stálo to strašně času a práce, ale přesně jak říkáš, blížíme se tam 100 příspěvků na tom instagramovém účtu a já si vždycky říkám tak 90, myslím, že je tam 91 teďka. To už prostě, to jsou 3 měsíce vaření, 3 měsíce vlastně nějaká rodina může jako rozumně vařit tak, že jim jako, že vystačí dobře s penězma a přitom to je vlastně nutričně bohatý pro děti, tak to už je něco, co jako můžeš točit. Jo, nemusíš jíst prostě každý den samozřejmě to samý, pardon. 3 měsíce můžeš jíst něco jiného, takže to vlastně můžeš přidat do takový tý, jako, do takový tý rotace těch receptů a dělá mi to hroznou radost.
A na začátku jsem četl, že byl i nápad na to, že by to mělo směřovat k fyzické kuchařce, tak aby ty maminky si ji mohly doma dát do knihovny a listovat v ní a nemuseli mít teda zapalit u toho ten Instagram, tak jak to s ní vypadá?
Hele, není takováhle ambice, tam zatím není, taky protože ceny papíru vyletěly strašně vysoko. Nevím, kdo by si ji mohl koupit za ty ceny, musel by se najít nějaký sponzor, ale zatím to na tom Instagramu funguje výborně a pokud nám to tam nespadne, tak to tak zůstane.
91 receptů, hodně se v nich dává důraz na zeleninu. Ty, když si ten projekt vykopávala, tak si napsala takový otevřený dopis vlastně lidem z gastra, oslovovala si kapacity v oboru i známý šéf kuchaře. Jak moc se tahle komunita do toho zapojila a přišlo tam to, co si očekávala, že tam budou vlastně jako chuťově perly, byť se vejdou do takhle nízkého budžetu?
Samozřejmě, že nemá k tomu vztah úplně každý. To je něco, co to sociální cítění, který buď máš, nebo nemáš. Takže mě třeba spousta lidí překvapila, třeba Ricardo Luque, do kterého bych to asi neřekla, že se zapojí, tak se zapojil moc hezky na začátku. A ty osobnosti to na začátku vlastně byli schopní jako rozhejbat, rozdejchat to a vlastně dát tomu ten kredit, že to jde, že je to možný, protože na začátku spousta lidí říkalo, že to nejde, že za 50 korun se uvařit nedá. Teď se teda opravdu uvařit nedá a museli jsme tu hranici vlastně posunout na 70 korun a spíš se tak jako obecně snažíme být co nejníž, než že bychom si teďka dávali nějaký přesný kritéria. Ale bylo to, ty osobnosti tomu rozhodně pomohly.
Jaký překážky na té cestě od vypublikování receptu po jeho realizaci v domácnosti, kde je samoživitelka, která dost často je v situaci, kdy zbývají 2-3 tisíce na pokrytí vlastně všech těch aktuálních nákladů, myslím tím třeba drogery a nákupy potravin. Já jsem v tomhle třeba vyrůstal, moje maminka dost často řešila podobný dilema.
Já taky, no.
A takže jako mě tenhle ten projekt je velmi, velmi blízký a ve mně to třeba vygenerovalo naprostou nenávist k vyhazování jídla. A je to věc, kterou nedokážu vlastně emočně ovládat, když vyhazuju jídlo, tak se cítím strašně provinile, jsem naštvaný na sebe, na svý děti, na svýho partnera a vůbec to jako nezvládám.
Pořiď si slepice.
Je to cesta, zatím mám jenom kompost, no, ale ty slepice zatím doma neprošly, víš, takže já použiju část tohohle rozhovoru doma jako argument, nátlak, vystřihnu to a dám mu to jako zvonění do telefonu. Tak teď vůbec nevím, kam jsem mířil tu otázku, ale chtěl jsem vlastně říct, jaký překážky všechny vyvstávají na té cestě, co za komplikace může nastat, když ten budget mají ty lidi takhle napjatej, narážím třeba na potravinové banky, jaký jsou možnosti, co všechno lidi z potravinových bank můžou získat a co naopak se nedostává, kde by třeba byl i prostor pro pomoc, pokud by poslouchal někdo, kdo by tu pomoc nabídnout chtěl.
Tak vlastně v potravinových bankách z principu najdete vlastně spíš konzervované věci. Kdo jste teďka sbíral, nedávno byla vlastně sbírka, tak víte, že jsou to věci jako olej, konzervy a podobně, prostě trvanlivé věci. Takže to, co tam není, jsou čerství suroviny. Takže pokud by chtěl někdo pomáhat a obrátit se na klub svobodných rodičů vlastně, tak jsou to vlastně většinou čerstvé věci, co se nedostává. Ale na druhou stranu už začínají spolupracovat i různé supermarkety, které se snaží nevyhazovat zeleninu a čerstvé věci, které vlastně tu svoji pomoc posouvají tímhle směrem taky. V tomhle se opravdu hodně, hodně zlepšuje. Jinak na straně matek a otců samoživitelů je to vlastně hlavně čas. To jsem se na tom účtu jako naučila, že to, že bych si upekla chleba nebo udělala těstoviny, je možná dobrá představa spousty lidí, kteří se snažili taky na tom účtu tímhle tím způsobem pomáhat. Ale pro člověka, který má třeba jednu nebo dvě práce a vlastně zastupuje dva rodiče. Dělá mámu i tátu, je to vlastně nepřijatelný koncept. Tam vlastně je čas důležitá surovina, takže kolikrát je vlastně i výhodnější kupovat, já nevím, třeba fazole a nedělat je, nevařit je ze sušených, protože ten čas je důležitou komoditou, kterou je do ceny toho receptu je potřeba jako zapracovat.
Stejně tak dneska i položka energie tohle ovlivňuje. Co mě ještě k tomuhle projektu napadlo jako otázka, na kterou narážím tak různě po střípkách okolo sebe. Třeba nedávno jsme řešili se školou, kam chodí naše děti, že my dětem koupíme oběd, součástí oběda je polévka, hlavní jídlo, a spoustu dětí tu polívku prostě pošle ke kopru, že ji nechtějí. A zbývá hodně jídla, ale kvůli hygienickým omezením a limitům se s ním v podstatě nic moc nedá dělat. Kromě teda toho, že by nějaká třeba maminka s dětma, která je doma v ten samý čas a v tu samou chvíli, se tam přišla najíst, ale není možný třeba vzít tu várnici a ty zbylý porce polívek někam odvést. Řešili jste i tyhle legislativně hygienické věci, aby tohle se dalo prolomit?
No, představ si, že vím teda o tom a byla jsem i chvilku součástí kampaně Zachraň jídlo, která se vlastně o změnu tady téhle z té legislativy loni snažila. A myslím si, že se jim to podařilo nějakým způsobem prolomit, nebo alespoň částečně. Pamatuju si, že jsme právě převáželi z jedné restaurace jídlo do armády Spásy. Ale jak se to podařilo nakonec finalizovat a kam až dotáhnout, to přesně nevím.
Když jsme se
tam Chci říct, že vlastně věci se v tomhle z tom ohledu mění a zlepšují, což je super.
Co jsi se ty osobně při svém domácím vaření naučila na projektu Skromné jídlo?
Máš pravdu, že to byl pro mě jako strašně silný osobní zážitek. Mojí motivací bylo nedělat další lacinou internetovou kuchařku z moučných placek a podobně. Takový těch jako notoricky známý šetřící recepty předchozích generací. Mojí motivací bylo dostat vlastně do levných jídel podstatnou složku, to znamená vlákninu a bílkovinu. Kvůli dětem, který v takovýchhle rodinách žijou a potřebují nějakou výživu, potřebují nějak fungovat, potřebují nějakou sílu, prostě vyživit mozek a tak dál. A takže to byl pro mě jako rébus, který jsem vlastně u toho řešila, hrozně mě to bavilo. A co jsem se u toho naučila, je, že většinou je tím jediným klíčem, jak zlevnit jídlo, je vlastně paradoxně, že vypustíš jakoby zahraničně dovážený suroviny a částečně eliminuješ nebo hodně eliminuješ maso, což je taková jako ideální environmentální dieta a ona zároveň funguje vlastně, že je vlastně ekonomicky výhodná. Tak to je takový velký ponaučení pro mě.
No ale před chvilkou jsme se bavili o tom, že vlastně seš spíš zastáncem toho, jako ty suroviny jako nepopravit, jako neobětovat je. A teď, když bychom se bavili o tom, jako že vynechat úplně maso, bude to stačit vlastně, bude ta inspirace těch ostatních surovin dostatečná, aby jsme se bez toho masa úplně obešli?
No, hele, my jsme to maso úplně jako neeliminovali, stále tam jako vystupuje, ale zrovna teď jsem si říkala, že dalších 10 třeba příspěvků do té stovky bych ráda věnovala tomu, že se nějakým způsobem jako pokusím to maso tam víc dostat. Protože si myslím, že jsme se společně se sledujícíma toho účtu, kterých je mimochodem už skoro 24 tisíc, takže jsme se společně naučili pracovat s luštěninama a různýma náhradama, ale prostě bez toho masa to pro ty děti podle mého názoru úplně nejde. Takže příštích 10 příspěvků se tam bude objevat určitě víc.
Jaký z tohohle projektu pro tebe nebo i pro ostatní sledující vzešly lifehacky na šetření v kuchyni? Protože on to není inspirace jenom pro nízkopříjmové rodiny, je to inspirace pro všechny, protože každý vlastně může začít být šetrnější i v rámci svého vaření, tak aby třeba po něm nezůstávala spousta zbytků a neházeli do komunálního odpadu. Jeden z těch lifehacků považuji třeba bedínky v Lidlu, který běžně, pokud tě finanční situace netíží, tak třeba tady ten regál přehlídneš. Můžeš nám dát další tipy, kde se dá ještě čerpat, a aby to vedlo k šetrnějšímu vaření a i šetrnějším nákladům finančním.
Máš pravdu, že bedinky z Lidlu byl absolutní jako hit. Já se tady zrovna dívám, teďka otevřela jsem si ten Instagramový účet Skromného jídla. Myslím si, že druhou takovou věcí byly kosti na vývar, které se prodávají vlastně v supermarketech, myslím, že v Globusu, kde si koupíš pytel kostí za, nevím, tehdy 8 korun, teď už to možná je o maličko víc, kde, z kterých uděláš vývar vlastně a sundáš z toho maso, třeba můžeš udělat i risotto. Tak to byl tak další takovej hack, jak ty říkáš. Další důležitá věc je podle mě naučit se porcovat kuře, nekupovat porcovaný kuře, protože je to sice o pár korun, ale dražší. Takže kupovat celý kuře a prostě naučit se ho rozkrájet, říkám naučit, ale ono je to jako naprosto jako jednoduchý, když se na to člověk podívá jednou na YouTube, je mu to naprosto jasný. Luštěniny rozhodně. A pro mě třeba bylo ještě docela zajímavý, že vlastně asijská kuchyně je hodně šetrná a že jako svým vlastním principem, že je lidnatá, je tam spousta chudých lidí, tak spousta pokrmů z asijské kuchyně není luxusní. Já nevím, když uděláš dobře vajíčkovou rýži s troškou šunky, vajíčkem, tak máš vlastně super jídlo a ta Asie je opravdu jako velkým zdrojem inspirace pro nás.
Ale jsi to ještě jídlo. Dobře okořenit, že se tam je jako přesně delikátní
tak,
chuť.
Přesně tak, že vůbec jako nemáš pocit, že jíš nějaký podřadný nebo že nemáš jako levnej den, ale fakt si to jako užiješ, jo. Třeba indický dál, přesně vajíčková rýže, tak, no.
Jaký máš názor na nakupování potravin v takových těch, já teď nevím, jak to přesně nazvat, ale většinou v každém městě taková ta prodejna, která odkupuje ze supermarketu to zboží, který je těsně před datem spotřeby a všechno tam stojí 35 korun a prodávají se tam i potraviny.
To neznám.
No, takový jako levný potraviny se to jmenuje. Aha. A jsou tam jakoby něco, co třeba vzhledově už nevyřazují supermarkety. Byla jsi někdy v takovém obchodě?
Prosím,
nebo ne?
Mě nebyla, to mě teda, to si musím doplnit určitě takovýhle informace. Jmenuje se to levný potraviny?
Myslím si, že se to jmenuje levný potraviny nebo zlevněnka nebo něco takového a byly v tom potraviny a zvažoval jsem právě, jestli to pořád je jako OK do takovýhleho obchodu jít, aby to nebylo potom už, tak oni by asi nemohli prodávat, že jo, jako zdravotně závadné věci, ale.
Hele, já myslím, že teďka jako procházíme tak složitou dobou, že já jsem dřív hodně mluvila o tom, že je potřeba jíst kvalitní potraviny, kvalitní, pořád. Teďka vlastně je doba těžká, složitá, procházíme prostě náročným obdobím a myslím si, že tyhle ty kompromisy, pokud prostě někomu dovolej přežít nebo prostě zachovat si nějaký důstojný život, tak proč ne? Já vlastně jako taky pocházím ze skromných poměrů a ne, že bychom měli nějak jako úplně hluboko do kapsy, ale bylo nás 5 doma a takže penězma se prostě hospodařilo šetrně. A já mám vlastně nějak, jako si umím představit situaci, že se do téhle, že se vlastně na nějaký to dno nebo vyšší dno dostanu taky. Umím si to prostě představit a proto ty lidi nějak nesoudí. Myslím, že se tam můžeš dostat i ne vlastní vinou, ne vlastním zaviněním, ale prostě blbým souběhem nějakých okolností a proto si myslím, že by jako ty lidi měli mít nějakou pomocnou ruku a mít odkud jako začít zase stoupat.
A co bychom mohli udělat pro to, aby jsme ten projekt podpořili? Tak úplný minimum, jsem pochopil, je vymyslet nějaký takový finančně šetrný recept, nazdílet ho, dát tam hashtag skromné jídlo.
A když se ti tohle nechce, nebo na to prostě se úplně necítíš, tak můžeš jít vlastně na stránky klubu samoživitelů, kde je možný zakoupit vlastně takový jako poukázky, který zaplatíš a matky samoživitelky si z nich můžou jako udělat nákup.
V těch receptech, už jsem to zmiňoval, je hodně zeleniny, je tam velmi jako prosazovaná, i někde jsem vlastně četl nějakou poznámku, že to je ten koncept jako zelenina plus bílkoviny, že to je ten základ, ze kterého budujete primární většinu těch receptů. Přiznám se bez mučení, že já osobně, ač nerad, občas jako sparchantilým způsobem končím v trojúhelníku zeleninovým papriky, salátová okurka, mrkev, lomeno, ledový salát, když jdu nakupovat. A je mi to strašně líto, že vlastně k tomu sklouznu, ale tlačí mě čas, nemám nápady. Pojďme dát ještě nějakou zeleninovou inspiraci, lokální. Co zapomínáme kupovat, z čeho zapomínáme vařit a přitom to jsou skrytý poklady?
Určitě zelí, to jako rozhodně. Myslím si, že zelí je prostě je to nejlevnější základní tady pochutina, může být fermentovaný a je to takový jako, je to náš nejzákladnější chuťový profil. A můžeš udělat jednoduchý salát nebo ho prostě nechat nafermentovat. Myslím si, že se hodně zapomíná na řepu, i když je to jako taková módní surovina, takže málo kdo z ní doma pravidelně vaří. A já mám takový, když jsi říkal hack, tak já vlastně, jasně, ono to chce trošku plánování s tou zeleninou, není to jako plácnout plátek masa a k tomu udělat brambory a nakrájet studenou zeleninu, tak já vlastně jsem si zvykla na to jít trošku v opráceně a když vidím vlastně v obchodě nějakou lokální čerstvou zeleninu, třeba teďka tam teda bude dýně, řekněme řepa, tak to vlastně přinesu domů a vlastně z toho i hned vařím. Takže ji třeba dám do pekáčku, na olej s nějakýma bylinkama a upeču řepu, s kterou si dám potom do skleněný krabičky a vařím s ní následující dny, takže ji třeba přidám do salátu, nebo ji dám do sendviče, nebo ji dám jako přílohu k masu, řekněme, ale snažím se u toho být vlastně vždycky o krok napřed, protože když to člověk začne jako vymýšlet v té kuchyni až těsně před, tak je většinou jako pozdě. To samý platí třeba s tou dýní. Udělám nějaký pyré, o kterém vím, že druhý den. Jako, ale chce to samozřejmě trošku jako přemýšlet. No. Hmm.
Jseš zastánce přípravy domácích jídelníčků?
Ano, miluji, já to miluji, naprosto to zbožňuji. Mám to vystavený nad stolem, takhle na lampě a stále tam připisuju nový nápady a taky proto, abych vlastně správně spotřebovala věci z lednice, protože samozřejmě to znáte všichni určitě, že něco nakoupíš a okamžitě vypustíš z hlavy, že to tam máš, takže vlastně si napíšu ty suroviny na papír a zároveň si z nich napíšu jako jídla, který z nich můžu dělat, abych to nezapomněla, aby se mi to pořád jako točilo. Ale tohle je trošku systém, který jsem si osvojila jako z restaurace, protože tam vlastně ten systém být musí, je těch surovin tolik a stojí tolik peněz, že ty jako nemůžeš tam vařit nějak jako intuitivně nebo tak, jak tě napadne. Takže od té doby vlastně, co jsem měla restauraci, si tohle z toho udržuji i doma.
A jak to děláš organizačně? Máš třeba nějaký den v týdnu, je to třeba neděle, kdy to plánování má nějaký pevný den a pak podle té situace to doplňuješ?
Hele, jdu do obchodu, tam nakoupím věci, které mě zaujmou, které dávají aspoň nějak trošku jako smysl pohromadě, že třeba to hře, já nevím, 4-5 jídel, přinesu domů a v momentě, kdy to dávám do té lednice nebo do toho špajzu, to zároveň zapisuju na ten seznam a rovnou si z toho píšu jídla, který z toho můžu dělat.
Mm-hmm. Kolik používáš vlastních receptů? My to od tebe máme doma kuchařky z farmářského trhu a tu chlebíčkovou. To jsem teda, přiznám se, ještě neotevřel, ale bude Silvestr. To se bude hodit. Čerpáš i z vlastních kuchařek, vracíš se k vlastním receptům a musíš si je číst?
Jo, to se přiznám, že jo. Některý obzvlášť prostě třeba z kuchařky, kterou jsem vydala před 10 lety, tak se musím jít podívat, no to se ti klidně přiznám. Ale vlastně oni ty moje recepty jsou spíš recepty naší rodiny, mojí mámy, takže jo, třeba z půlky je dělám a z půlky jsem pořád autodidakt a pořád vlastně se učím něco nového, takže si vždycky jako tisknu z kuchařek zahraničních, teda samozřejmě si tisknu recepty, které chci vyzkoušet, kde jsou nějaké nové suroviny nebo nové jako technologie, které třeba neznám. A takže mám takovou jako půlku ten základ, který rotuju to svoje, ale pořád se snažím vlastně inovovat a zkoušet něco nového, učit se.
Autorka podcastu Potraviny Hanka Michopulu je hostem podcastu Slyšíme se. Slyšíme se. Vánoce za rohem, pro nás všechny svátky hodně spojené s jídlem. Mně teda trvalo desetiletí, než jsem se odnaučil je vnímat jako svátky přežírání a naopak se teďkon až jako táta od rodiny transformuju do pozice Vánoce spíš jako lepší, kvalitnější, výběrovější jídlo, ale nemusí ho být tuna, což bohužel ve mně jako ty roky předtím pořád zůstával, že hodně, hodně, hodně je to nejlepší. Jo. A jak pevný je tvoje osobní spojení vánočních svátků a jídla?
No mám to jako všichni Češi, že jo, prostě je to absolutně, je to prostě spojený dohromady a teďka vlastně, to mi budeš teda muset říct, jak jsi to udělal, že jsi eliminoval to množství, to mi řekni teda.
Ono to trošku u mě je specifičtější, protože já jsem v 17 byl odoperovaný s takovou jako složitou gastrověcí a tehdy mi doktorka řekla, vy když se budete přejídat nebo nebudete jít dobře, tak vaše tělo vám vždycky dá signál. A ono se to vždycky stalo, ale nikdy jsem se z toho nepoučil a až teď, když jako stárnu, tak ty signály už mě zatěžují víc a víc, takže jako já to vlastně dělám sám pro sebe, že toho bramborového salátu si fakt dám třeba 2-3 lžíce a brzdím se, protože mi potom nebylo dobře, i když to bylo sebe lepší jídlo.
Takže tam máš ten bič, to máš dobrý. Já vlastně, mě se teďka vracej před Vánocema děti z Ameriky a z Kanady, takže je to ještě těžší, než to bývalo, protože vlastně se vracej a už teďka mi píšou SMSky, teďka vlastně na konci listopadu, jestli jim udělám tohle a tohle a těšej se na různý jídla, který tam jíst nemůžou. Takže ano, jsou to úplně svátky jídla. Ale já nějak moc neprožívám třeba toho 25. 26. že bychom dělali nějaký ty husy a tak, takže jako brzy přecházíme na takový ten všednější režim, takže tím se jako dokážeme jako lehce docela umravnit.
A když jdeš na ten nákup, který právě předchází svátkům, tak vybíráš si lepší suroviny, nakupuješ s tím tlakem v hlavě, jako tak teď si přece můžeme dopřát, teď si koupím ty pekanový ořechy, i když stojí 200 korun pytlík.
Jo, ale takhle asi ne, ale já mám, a to má určitě každý, mám takový zvláštní vzpomínky na dětství, kdy jsme u štědrovečerního stolu měli různý, já nevím, třeba jaký ten kompot s těma červenýma třešínkama, nebo máma naše dělala takovou tu muchomůrku z vajíčka s rajčetem. Tak všechny tyhle ty blbinky jako mě baví a dělám je, nebo kupovala celou takovou velkou ovocnou mísu různých ovoce, který jsme normálně v průběhu roku vůbec nejedli. Takže
exotiku.
Takový to exotický ovoce různý. A no, takže to je spíš, než že bychom se nějak přežírali, tak jsou to tyhle ty tradiční jako zvláštnosti.
Mm-hmm. Je u vás doma nějaká, řekněme, potravina nebo super recept, který je spojený jenom s Vánocema?
Já jsem si všimla, že spousta rodin má takovýhle jako speciální jídlo, tradiční, různě hlemíždě a strašně se mi tyhle ty tradice líbí. A já jsem kdysi, jsem si říkala, že bych, pokud ještě napíšu nějakou kuchařku, takže by to byla vánoční kuchařka, kde bych ráda tyhle ty jídla vlastně zmapovala, protože se mi strašně líbí, když si ta rodina vytvoří svoji tradici, když si udělají tradici, která je jim příjemná. Není to, že si upečou husu a všichni se křižujou od rána, už jenom si na to vzpomenu, ale dělají něco, co jako mají sami rádi. Ale teďka v těchhle z těch, měli jsme takový jako pár ročníků, kdy jsme dělali šunku, jsme koupili vlastně celou šunku a tu jsme vlastně ještě opejkali nakrájenou, opejkali vlastně na mřížce, a dávali jsme k tomu spoustu takových kondimentů, švestková omáčka, různý druhy hořčic, čerstvý chleba, to bylo právě 25. takový spíš jako v uvozovkách odlehčení. Ale jinak tam asi žádnou specialitu nemáme. Mm-hmm. Jedem klasiku.
Jedete klasiku. Tak k tý se taky ještě dostaneme. Já teď přihodím jednu naší novou rodinnou tradici, která ale vůbec nesouvisí s domácím vařením. My jsme si uvolnili ruce a 24. prosince si vždycky, teď už poslední 3 roky, rezervujeme místo v restauraci a jedeme na oběd. Mm-hmm. A pro mě to má spoustu benefitů. Jednak jako jsme méně ve stresu, protože doma nemáme takový formál v kuchyni. Vzhledem k tomu, že na Vánoce u nás je moje maminka, protože je sama, tak odpadá i jako takový ten společenský tlak, že kdo bude vařit, kdo se bude točit okolo dětí a tak dále. A dopřejeme si dobré jídlo a někdo to za nás uvaří a uklidí a umyje nádobí a pak se v klidu soustředíme až na tu večeři. A mě zajímá, jak se na tenhle trend díváš ty, protože to pozoruju, že začíná být jako hodně populární trend i vzhledem k tomu, jak těžký kolikrát je si najít místo v té restauraci na ten štědrý den, tak jestli seš
se to strašně zastánce. Líbí. Je to to, co jsem ti říkala, jako je to prostě váš rituál. Vy ho máte rádi, vy jste si ho vymysleli tak, aby se vám to líbilo, abyste se v tom vánočním svátku cítili dobře, což je něco, na co se zapomíná. Lidi žijou nějaký konstrukce z předchozích let, které možná vyhovovaly jako té rodině, jak byla někdy původně, ale i ta rodina se jako proměňuje, že jo, tvoje rodina taky vypadá vlastně jinak než před 10 nebo 15 lety a mně se hrozně líbí, když je ta rodina schopná si sundat ten starý svetr a jako vzít si novou bundu, jako protože je jiná a protože má jiný zvyky a vyhovuje něco jiného. Super, za mě super.
Je ten vánoční, teď to naznačila, hon po dokonalém jídle, všechny ty nazdobený chlebíčky a dokonalý jednohubky se surovinama, který běžně nekupujeme, ale teď se je dopřejeme, vypiplaný cukrový. Je to všechno, ta energie, kterou do toho ti, kteří to jídlo připravují a stres vkládají, je adekvátní tomu, jaká je z toho potom výsledná emoce?
Já ti rozumím, no. Myslíš, že vlastně lidi hrozně na tom makají, pak nejsou vlastně šťastní, že jo?
Přesně to si myslím, no. Nebo že třeba se jim nedostává ta adekvátní zpětná vazba, že mě i osobně je to líto, když přijdu na návštěvu mezi svátkama k babičce a nebo k tátovi a jeho partnerka si dá záležet na nějakém jídle a já jsem jako
už
vlastně
nemůžeš, tam
už nemůžu.
Jo, jo.
Mně stačí jeden chlebíček a nechci být nucený do toho jich sníst 7. Jo, tak mě zajímá, jak se díváš na tenhle nepoměr, jo? Že vlastně tam přesně je ta velká příprava, velký nákupy a pak ve finále sedíš a nutíš tu návštěvu, aby se u tebe přejídala, aby si dostala tu zpětnou
vazbu. Úplně to jako devalvuje vlastně, jo, že jo, jo, ta hodnota těch, toho jídla, já vím, co myslíš a já vlastně bych si přála a taky to se to tam u nás doma snažím jako směrovat, abychom to prožívali spíš jako v tom anglosaském světě, jo, kdy mi se hrozně líbí, že ty lidi jdou na štědrý den, nevím, ještě do práce, nebo prostě je to jenom jako jeden z dnů v roce a není to tak, že se prostě 14 dní úplně vyřídíš, úplně přestaneš cítit jako chuť a prostě úplně jako nemůžeš se podívat ani na jídlo, to je prostě moc. Přijde mi jako fajn, když ten týden mezi Silvestrem a Vánoci prostě prožiješ třeba jako i pracuješ, protože lidi se už na sebe pak nechtějí ani podívat. Myslím, že ta střídmost by tomu jako prospěla. Ale zase, jako jestli to má takhle někdo rád, ať to tak dělá. Je podle mě jako základ podívat se sám na sebe, na tu svoji rodinu, říct si, co chceme, co potřebujeme. A jestli potřebujeme jít na oběd do restaurace, tak to udělejme.
Když už se bavíme o tom emočním propojení Vánoc a jídla, protože ve spoustě lidí to jídlo potom vyvolá ten klid a tu jistotu, to teplo toho domova, nedá mi to, abych ti nepoložil úplně jako nejvíc blbou otázku, která se může položit někomu, kdo se věnuje gastronomii, ale je to pravda, že láska prochází žaludkem?
Definitivně, absolutně. Tak hele, máš na to i nový výzkumy, že prostě mikrobiom závisí na tom, prostě co jíš, tvoje osobní pohoda psychická závisí na tom, co jíš, jako začíná to být potvrzeno i vědecky, i když tam těch informací jako ještě stále není dost a ten výzkum probíhá, ale věřím tomu absolutně.
Teď půjdeme na štědrovečerní tabuli. Neházej mi teď vidličku do bramborového salátu, ten bude mít svůj vlastní prostor, ale mě zajímá, co všechno už si dokázala za svoji gastropraxi publicistickou objevit na českých štědrovečerních tabulích. Já začnu tím standardem, všichni známe klasika řízky, vepřovej, někdo kuřecí, šetrnější, kapr, protože mám část rodiny na Rakovnicku, tak tam je populární i vinná klobása ve středních Čechách, myslím si, že i na Moravě, tak pokračuj, co všechno už si viděla.
No, musím k tomu bramborovýmu salátu, protože tam jsem teda zaregistrovala jabka. Třeba.
Ne,
dobře, salát vinech. Dobře. Hele, tak jsou to takový ty klasický šneky a já spíš pozoruju jako tendenci to zjednodušovat, než jako dělat nějaký zvláštnosti, bohužel, že vlastně si lidi radši dají ten kuřecí řízek nebo vepřovej, no.
Co smažený sýr?
To jsem člověče nezažila, ty jo.
Já jo, no. Jo. Já jsem to nedávno právě viděl u někoho na sociálních sítích, že si teda dej dobrý smažák na
štědrovečer. Asi největší úlet, který jsem slyšela, je, kdy si Dáda Patrasová říkala, že dělá pizzu na štědrý den.
OK, třeba je dobrá.
Bude s kaprem, nevím.
Kapří pizza. Tak pojďme k tomu bramborovému salátu, to je taková legenda, taková ikona. Tak já ti teď budu klást stručné otázky. Se šunkou nebo bez?
Za mě bez.
Mhm. S jablkem nebo bez?
Bez. Ale já jsem jako totální, to můžeš se ptát ještě a já ti znova řeknu bez, já jsem totální jako purista a já jdu vlastně do úplného základu, vlastně inspiruju se rakouským bramborovým salátem a vůbec mi nevadí, že to lidi dělají, když jdu na návštěvu a chutnám tam bramborový salát, kde je salám, kde je hrášek, tak jsem s tím úplně v pohodě. Chápu, že to každý jako má rád trošku jinak, ale vlastně pro mě je u toho bramborového salátu nejdůležitější to základní, z čeho to vychází. A to je chuť brambor, sladká, kyselá, slaná chuť. A tu se tam snažím jako docílit. No.
A ta zelenina sterilovaná nebo vařená?
Vařená.
Mhm. A radši kyselý nebo sladší?
Kyselý, protože sladší překrývá chuť.
S hořčicí nebo bez?
Bez.
Mhm. Čerstvý nebo den odleželý?
Odleželý.
A jednou nebo až do Štěpána?
Jak to myslíš?
No jestli si ten bramborový salát dáš jednou na štědrý večer, anebo ho jíš až do 26.
No samozřejmě, celou dobu. A nejlepší je z lednice žijící.
OK.
Ne na talíř. Jo,
nebo z balkonu. Nebo z balkonu, když je dobrý počasí. Hanko, jíte doma vosí hnízda nebo včelí úly?
Vosí hnízda.
Vosí hnízda, proč?
Mm-hmm. Hele... Říkáme jim vosáky, takže nedokážu ti jako říct, kde to vzniklo, ale myslím, že to je nějaký plzeňský recept, ale jako víc teda nevím.
A tvarově to vypadá jako vosí.
Je to takový to špičatý, takže to je vosí asi hnízdo, ne?
No, to je právě velká filozofická otázka a důvod.
Máš tam nějaký průzkum?
Nemám žádný průzkum, nepřipravil jsem se na průzkum, ale vím, že tohle je jako velký rodinný téma v mnoha rodinách, že dáte si včelí úly, myslíš vosí hnízda a hned je prostě oheň na střeše. A já si pamatuju z dětství formičky, říkali jsme jim taky vždycky vosí hnízda, ale tvar to měl spíš jako včelí úl, taková jako úhledná hromádka, ty vosy staví, že jo, takový kokon od stropu. Takže proto mě to zajímá, protože to taky něco o lidech vypovídá, jestli včelí úly nebo vosí hnízda. Pečeš cukroví?
Samozřejmě.
Který z těch druhů považuješ za must have Vánoc a který tě naopak jako už irituje natolik, že to třeba vynechala?
Mám, že jo, svatá trojice je rohlíčky, pracny a linecký a nad tuhle tu trojici stavím vosí hnízda a děláme takový jako punčový linecký s růžovou polevou.
Punčový linecký, takže to není jako mokrý punčák, ale suchý cukrový.
No přesně tak. A já to vlastně takhle rozjíždím, začínám a dcera, která přijede někdy kolem 12. prosince, převezme štafetu a bude dělat takový ty delikátnější druhy.
Například?
Kávový a tak.
No. Rafaelo kuličky.
Přesně, takovýhle prostě jako blázniviny, no.
Seš zastánce a příznivce toho pouštět do takhle tradičních věcí, jako je třeba cukrový ingredience, jako například kokosový tuk a veganský verze cukrový a tak dále? Pokud tomu nejseš donucená třeba zdravotně, že jo?
Hele, já mám ráda prostě tu klasiku a když bych ji nemohla dělat, tak ji asi nedělám vůbec, ale jako jak říkám, jo, znova tady na to narážím, mně přijde skvělý, když si člověk jako udělá z těch Vánoc to, co potřebuje. Vrátím se k tomu salátu, prosím tě.
Ještě chceme salát?
No já chci.
Jo, no, pojďme k salátu jo. Teda, jestli jsme ještě něco neřekli.
Jestli teda ještě můžu k tomu salátu, tak vlastně, jestli jsi si všimnul, tak vlastně každý rok, kromě nějaký diskuze o vosích a včelích hnízdech, tak vlastně si lidi baví o tom, jestli dělají salát z majonézy, nebo jestli ho dělají z jogurtu.
Jo, vidíš.
Hodně.
To je tenhle jako, rozpor jsem zapomněl.
Jo, tohle je rozpor. A lidi si to jako vlastně říkají, a ty děláš jako jak? No a prostě to majonéza, fuj, to je. Je to takový jako rozhovor, jako hodně se lidi vlastně tímhle s tím směrem vymezujou. Sleduju to pár let už a vlastně jsem si uvědomila, že když nemáš rád majonézu, nebo ty děláš jaký teda, když si
s majonézou, no.
Ale jsou lidi, kteří vlastně tu vaskou konzistenci majonézy nesnášejí, nenávidějí to. Ale to jako neznamená, že si tam člověk musí dát jogurt, který jako OK, třeba k zapečeným bramborám po americku se sýrem v pohodě, ale úplně do toho bramborového salátu mi ta bílkovina mi tam úplně jako moc neleze. I když znova zdůrazňuju, jako dělejte si každý, co uznáte za vhodný.
Říká majonéza je taky bílkovina, ale ne.
No, ale jako žloutek, že
ale
jo.
Ale žloutková, no, není žloutková. To mléčná.
No, přesně tak, přesně to jsem chtěla říct. Ale co by vlastně mohlo být pro vás inspirací, je, že vlastně po světě bramborový salát má různý podoby a vlastně to, co na něm můžeme měnit, když nemáme rádi majonézu, je ta vinagreta, že ty si můžeš normálně umíchat vinagretu z oleje a citrónu nebo octa, třeba z hořčicí nebo z věcma, který máš rád, sůl, pepř, můžeš tam dát prostě strouhanou okurku a ten bramborový salát nebo ty brambory vlastně dresovat tady touhle s tou směsí, která ti udělá jako stejnou službu, ne-li možná lepší. Můžeš to udělat z olivového oleje, můžeš to udělat z nějakého kvalitnějšího oleje, který máš doma, a nebo z nějakého zajímavého octa a tím se můžeš té majonéze jako úplně krásně vyhnout a přitom si tam zanechat ten chuťový profil, který potřebuješ. Tak to jsem měla potřebu se vyjádřit k Vánocům roku 2022, že se fakt nemusíme dělit na dva tábory, majonéza a jogurt.
Jogurťáci a majonézáci, no, pojďme si dát nějaký hezký nálepky mezi sluníčkáře a antivaxery. Když ještě já ještě dodám jednu otázku k tomu, že mě teď vyvstala a zajímá mě. Seš zastánce toho, nebo je ti sympatický, když se na základě aktuálních, řekněme, politických nebo světových událostí zbavujeme název jídel, který máme zažitý. Teď budu konkrétně mířit na bramborový salát, protože třeba ve Španělsku nebo na Kanárských ostrovech speciálně je to ruský salát, bramborový salát. Mm-hmm. A když začala válka na Ukrajině, tak jsem zaznamenal nějaký tendence, jako pojďme přejmenovat ruský salát a pojďme mu říkat jinak.
No to je hrozně zajímavý to, co říkáš, protože vlastně bramborový salát se jmenuje všude, prakticky všude po světě se jmenuje insalata rusa nebo prostě ruský salát. A jenom u nás se nemenuje ruský salát, ale jmenuje se bramborový salát. A takže my vlastně ten problém jako tak trošku si jako myslím, že nemusíme řešit. Ale no tak to víš, jako, že bych asi úplně nechtěla jíst ruský věci zrovna na Štědrý den. Ale já jsem zase v tomhle tom smyslu zaregistrovala něco jiného. Teď jsme o tom točili podcast o Chicken Kiev, jestli víš, je vlastně ukrajinský jídlo, který přišlo teda z Ruska původně a je docela známý po světě. Mm-hmm. Kotlet Kiev, je to taková jako kapsa z kuřecího masa, která je uvnitř je máslo, třeba bylinkový nebo jenom čistý a je to vlastně obalený v trojobalu jako náš klasický řízek. On to třeba obrovský hit v Británii 80. a 90.
jako
let.
Podobně něco takového.
Jako. Jo, akorát, že tam není síra šunka, jo, ale je tam to máslo. Tak to je strašně slavný ukrajinský jídlo. A třeba vlastně britský obchodňáky přejmenovávali to jídlo z Chicken Kiev na Chicken Kyiv. Takže to mi zase bylo docela sympatický, že na to jako reagovali takhle. A vážně prostě fakt předělávali obaly jako ze solidarity, říkali jako nemůžem toho udělat mnoho, ale tohle udělat můžem.
No a když se bavíme opačně teda, tak těch ruských věcí, které v gastronomii je víc, jsou ruský vejce, zmrzlina.
Hele, já to mám takový jako názor, možná jako podobně jako třeba s tou cancel culture. Ty jsi obchodník, ty nějak jako chceš na něčem vydělat a je jasný, že ruská zmrzlina se ti prostě nebude nijak zvlášť prodávat. Takže já úplně chápu postoj každýho, kdo v tom má peníze a obchod, že si to bude prodávat pod, jako pod jménem, pod jakým si myslí, že může jít z kůží na trh. Jo. Ale samozřejmě přišlo by mi divný přejmenovávat ruský vejce v lahůdkách, protože to je prostě ruský vejce jednou provždy.
Děkuji za tvoji odpověď. Poslední otázku, kterou mám k těm Vánocům a je taková už jako společenštější a pokládám ti svědomím toho, že ty jsi v kuchyni doma a je to tvoje vášeň. Uráží tě jako ženu, když dostaneš pod stromeček pánev nebo něco do kuchyně, což není v podstatě některými ženami vnímaný jako dárek pro tebe osobně, ale pro rodinu?
No, naučila jsem jako svoje blízký, že věci, které souvisejí s kuchyní, si radši koupím sama. Takhle ti z toho vyklouznu z té otázky. Protože prostě nikdo neví, jaký už mám kuchařky nebo nemám. Nikdo neví vlastně o kvalitě těch věcí asi tolik jako já, protože jsem do toho vlastně z důvodu té odbornosti jako ponořena. Takže vědí, že tomuhle z tomu se mají radši vyhnout.
Diplomatická odpověď a když už jsme nakousli nádobí, tak jenom velmi stručně zajímá mě dojezd kauzy nebezpečný teflon, kterou jste rozebírali s Darinou v poslední epizodě, teda teď, když tady sedíme, tak to byla poslední epizoda podcastu Potraviny. Kolik pánví si vyprovodila z domova?
To je dobrá otázka. No nakonec teda šla jedna a šly nějaký pekáče. Jenom abych teda vysvětlila, tak vlastně se tu bavíme o tom, že teflon vlastně škodí zdraví, obzvlášť při určitém druhu zacházení a je fajn naučit se zase smažit a pracovat na nerezovém nádobí nebo jiným podobným nádobí, který neobsahuje ty škodlivé látky. A takže letěla jedna pánev, letěly nějaký pekáče a koupila jsem novou nerezovou pánev a poctivě trénuju přípravu jídel na bez teflonu.
Já jsem v tom s tebou, nechal jsem se zinfluencovat, takže v autě teďkon mám tašku, pojedu na sběrný dvůr, teda vlastně ne, holky to chtějí do kuchyňky, takže tři pánve ze čtyř šly, protože byly tak zeškrábaný, že vlastně to bylo do očí, ale vůbec mě nenapadlo o tom přemýšlet. Jo. Tak Hanko, já děkuju moc krát za tvůj čas, přeju ti hodně štěstí do nového roku, hezký Vánoce a těším se na nový epizody Potravin, protože za mě je to velký zdroj inspirace a už mám takový jako poznámkový bloček v telefonu, kam si píšu, když se objevím někde v Podolí, půjdu do tady toho stánku si dát kebab a další tipy, tak přeju hodně inspirace a tím můžeš předávat dál.
Ježíš, to jsem ráda, že vlastně ty potraviny takhle žijou dál a že se nám tohleto daří. Já ti moc děkuju za pozvání, bylo to strašně fajn a měj se hezky. Ahoj.
Ty taky, ahoj. Vám děkujeme za doposlouchání nebo do sledování tohoto rozhovoru až do konce. Pokud jste nás třeba jen poslouchali na Spotify nebo v aplikaci podcasty, můžete se nás pustit i s videem na YouTube nebo na stream.cz. Tam všude najdete podcast Slyšíme se a pokud byste chtěli tento podcast, ve kterém nebylo žádné reklamní sdělení, podpořit, tak budu rád, pokud se stanete mými předplatiteli na adrese anchor.fm/slyšíme se. Díky a těším se na vás opět za týden.